Sam projekat Jesenje sjetve počeo je prije neka dva mjeseca, kada se donijela odluka da se 80.000 konvertibilnih maraka koje predstavljaju grantovska sredstva u budžetu općine Velika Kladuša za 2020. a koja su obezbijeđena od strane vlade Unsko-sanskog kantona, utroše na način da se izvrši obezbijeđenje, odnosno repromaterijala za jesenju sjetvu koje predstavljaju kulture pšenica, ječem, zob, tritikal i mineralno gnjojivo MPK 3x15.